Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Slaveri i Bibelen.
Da jeg var lille, så jeg rigtig mange af Disneys animationsfilm. Undtagelserne, det var den norske stop-motion Bjergsøbing Grand Prix og DreamWorks Prinsen af Egypten. Prinsen af Egypten var fascinerende, fordi den var så meget mørkere end Disney-filmene. Her blev jøderne sparket og pisket, og det er nok fra den film, jeg har mine første erindringer om ham der, Moses. Og som jeg så det i den her film dengang, så var slaveri jo noget forfærdeligt noget. Og hvor var det godt, at Moses frelste jøderne for det der forfærdelige koncept slaveri. Så er man måske blevet lidt klogere med alderen, fordi det er måske også en meget, meget hollywoodsk amerikanisering af hele den her historie. Så Christian, hvordan forholder vi os egentlig til slaveri i Bibelen?
Ja, altså, det er noget af et spørgsmål. Mange kalder jo Bibelen for den gode bog. Mange ser den som en slags guide eller vejledning til et rigt og værdifuldt liv, og nogen ser den endda som Guds hellige og ufejlbarlige ord. Og i de her programmer har vi igen og igen talt om, at Bibelen egentlig er en samling tekster fra vidt forskellige tider og områder med spor fra endnu ældre tider og endnu mere fremmede kulturer. Og Bibelens mangfoldighed, kan man sige, det er en styrke, hvis vi forstår dens sammensatte karakter. Men den bliver altså et problem, hvis vi vil se Bibelen som et autoritativt, moralsk dokument. Og intet sted, Lauge, er den problematik klarere, end når vi forsøger at finde Bibelens budskab omkring sådan noget som etik eller moral eller værdimæssige udfordringer på sådan samfundsplan. Bibelen har på den ene side store episke fortællinger om at undslippe undertrykkelse og trældom, men den har altså også lovsætninger, der afspejler tidens, samfundets og ja, religionens historiske forhold til denne her helt utrolig udbredte og gennemnormale institution, slaveriet. Det kan være ret chokerende at læse, og det kan være svært at afveje, hvor meget vægt man skal give fortidens forsøg på moralske tekster og domme. Men hvis man stiller spørgsmålstegn ved sådan noget som Bibelens forhold til slaveri i nogle tekster, jamen er man så ikke også nødt til at genoverveje alle de andre moralske udsagn, Bibelen kommer med. Det er sådan noget, vi også kommer til at tale om i dag. Der står masser af smukke ting i Bibelen, det mener jeg virkelig. Sande ting, store vilde udforskninger af den menneskelige natur og undersøgelser af de kroge af vores sind, vi stadig den dag i dag kæmper med og har svært ved at sætte ord på, i hvert fald bedre end de her mennesker gjorde det for, ja, 2-3.000 år siden. Så Bibelen er på mange måder og på mange områder en kilde til visdom, der stadig virker helt på samme omdrejning den dag i dag. Men det ændrer bare ikke ved, at nogen af dens andre budskaber virker fuldstændig langt ude for os moderne mennesker. Så snart vi rører ved sådan noget som slaveri, så er det det, vi virkelig bliver konfronteret med. At hvis Bibelen er guddommelig, så er vores nye indstillinger til slaveri, at vi for eksempel ikke synes, det er særlig fedt, forkerte. Så er det os, der er blevet fordærvet og dekadente, hvis Bibelen er guddommelig. Men den anden version, det er jo så, at Bibelen jo så ikke er guddommelig, men bare et aftryk af sin tid. At vi simpelthen bare er blevet klogere, men hvad siger det så om Bibelens funktion? Så i de næste to undersøgelser, så prøver vi sådan, i stedet for at have de her højtflyvende samtaler, i og for sig at dykke ned i materien og undersøge simpelthen konceptet, institutionen, slaveri og hvad Bibelen egentlig siger om den slags. I det her første afsnit, så tager vi fat i loven, altså Moseloven i det gamle testamente og et par andre steder, fordi jamen, i loven, Lauge, der må vel stå, hvad Gud synes om den slags. Så det håber vi at finde ud af. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jamen, det tænker jeg også burde være ret klart, at vi ligesom får et klart svar, når vi går hen til Moselovene. Og det er den jo klassiske scenarie, Moses har som en moderne mellemleder været til mus-samtale op hos store leder, Gud. Og her har Gud givet Moses de berygtede tavler med 10 bud, plus rigtig, rigtig mange fodnoter, som man så kan hænge op på kontoret, så man aldrig er i tvivl om, hvilken måde man skal leve og agere på. Og her skal vi huske på, at Gud og Moses lige har befriet jøderne fra slaveri i Egypten. Og faktisk starter kapitlet med de 10 bud sådan her.
Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset.
Og så kunne man fristes til at tro, at Gud kommer med en morale mod slaveri i løbet af det 10 bud. Men så bliver man nok en del skuffet, for faktisk indeholder Guds tale til Moses virkelig meget om slaveri, men ikke at han er imod det, på trods af at jøderne lige har undsluppet slaveri. I stedet fokuseres der utrolig meget på, hvordan jøderne skal behandle og agere med deres egne slaver. Christian, hvis jeg lavede en historie i dag om et folk, der var flygtet og dramatisk sluppet ud af trældom, og så havde en samtale med deres Gud om, hvordan man skal leve, så ville det jo være nærliggende at tænke, at den her Gud ville sige, I skal behandle andre ordentligt, nu har jeg frelst jer fra trældom, så nu skal I gå forrest og sige, vi tolererer ikke slaveri. Men det er jo absolut ikke det, der sker med Moses og jøderne.
Nej, og for lige at sætte konteksten, som vi har for vanen, så kan man sige, at Moseloven, som den bliver kaldt, er ud over de 10 bud, som er dem, vi altid fokuserer på, og dem amerikanske fundamentalistiske præster godt kan lide at lave store lerstatuer af, som de så kan lægge rundt omkring på tove. Det er i og for sig jo bare en lille bitte del af denne her ret gigantiske lovsamling, der er i det gamle testamente, specielt i de første 5 mosebøger, specielt i 2'eren og 3'eren og 5'eren, altså 2., 3. og 5. mosebog. Og ideen er ligesom, at i den kontekst, den narrative kontekst, at Moses har fået overleveret de 10 bud, jamen så ramser han faktisk også alle de her andre love op. Så det vil sige, at egentlig er det lidt sjovt, de skriver 10 af dem ned, og resten dem kan han så åbenbart i hovedet, eller et eller andet. Men
der freestyler han.
Jamen, det gør han jo ikke, fordi det starter netop med den her, Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Og der ligner Moseloven faktisk andre af datidens love, altså det vil sige mesopotamiske love og sådan noget der. Fordi de starter tit med en prolog, hvor kongen, om det så er Hammurabis kode, som ligesom er den kendteste af de mesopotamiske love, med en slags prolog, hvor han fortæller om alle de ting, han har gjort godt. Altså, jeg har sørget for de fattigste, og jeg har besejret de her fjender, og jeg har bygget nogle brønde, og jeg har restaureret de her templer. Her kommer min lov. Så det vil sige, det er i og for sig sådan, det er egentlig ikke så unikt på den måde, kan man sige. Det, der så følger, kan man sige, det er i og for sig lovene. Men så har vi allerede et problem, fordi så snart vi siger lov for os, så er lov jo det, man sådan vil bruge som et juridisk grundlag for, når man for eksempel skal have en retssag. Altså det vil sige, det handler ikke om, Lauke, du skal ikke stjæle. Det handler om, jamen, hvor meget stjæler du, hvordan stjæler du, slår du samtidig, hvilken værdi har det, er det bedrag, er det økonomisk tyveri, er det, overfald. Det vil sige, vi har en meget, meget, meget nuanceret kodificering af handlinger og den straf, der så følger med, altså hvad man må, eller hvad man skal gøre, eller hvad man virkelig ikke må gøre. Og i lang tid troede man, når man fandt de her gamle love, også når man kiggede på Moseloven, at det var sådan, den fungerede, altså som en slags en-til-en lov. De tidligste lovsamlinger, vi har, de stammer fra sådan noget, altså det tredje årtusind før Kristi fødsel, hvilket er ret vildt. Så vi har simpelthen fundet fragmenter, skrevet ned med kileskrift på nogle af de her kongers love. Og så har vi faktisk ret mange, altså omkring en 8-10 stykker, op igennem de næste par tusind år, alle sammen fra Mesopotamien. Og mange af de her love er nogle gange jo også spirituelle, de er også guddommelige, ligesom vi ser her i Moseloven. Og spørgsmålet er, jamen, hvordan kan man overholde dem? For eksempel er det sådan noget, nogle gange står der, hvis du gør det her, så slår Gud dig ihjel. Og der kan man sige, du ved, er det en lov, eller er det i og for sig en en ønskesætning, eller er det et moralsk påbud, eller hvad er det? Så det vil sige, der er nogle forskellige tolkninger, det skal vi bare lige vide, før vi går i gang med at snakke om lovene, om hvad de overhovedet er. Det første bud er ligesom, at det er jura, ligesom vi har i dag. Det er man faktisk gået lidt væk fra. Fordi det, der er nogen forskere, der siger, det er, at det minder egentlig ret meget om sådan nogle varselstekster. Vi kan kalde det videnskabelige tekster, fordi dengang så man jo spådom og sådan noget som en videnskab. Og det er sådan nogen, der fungerer på sådan en måde, hvor de siger, hvis det her sker, så sker det her. Der er en fantastisk tekst, der hedder Shumar Alu, som er fra Mesopotamien, hvor Shumar Alu betyder, hvis en by, som handler om, hvis en by ikke kan finde ud af det her, så sker der det her. Hvis en by ikke kan finde ud af det her, så sker det sådan, hvis du, når du grundlægger et hus, og du graver ud til det, og der er røde myrer, jamen så vil folk blive syge og dø inden et år. Hvis der er sorte myrer, så bliver det et godt hus.
Men det er jo ikke lov.
Det er nemlig ikke lov, men hvis du kigger på det, så er det meget den samme funktion. Det er meget samme sætningskonstruktion, vi har med lovsætningerne. Og det er også, når vi for eksempel tager sådan noget som ordsprogenes bog her i Bibelen, det gamle testamente, så nogle gange virker det som en lov, og nogle gange virker det som en spådom. Min pointe er ikke at sige, at det er det samme. Min pointe er at sige, de to ting flyder lidt sammen.
Men jeg synes jo, de er sådan relativt konkrete.
De er relativt konkrete, men spørgsmålet er, om de er blevet håndhævet. Vi har masser af nedfældelser fra retssager i Mesopotamien. Ingen af dem næsten nævner, at man henviser til loven, når man dømmer. Det vil sige, det er jo det, man vil bruge den til i en moderne retssag. Det vil sige, at...
Hvad henviser de så til?
De henviser til kongens magt.
Ah,
og ja. Det kan så være, at de generelt flugter med de her love. Altså det vil sige, at lovene på en eller anden måde udstikker en retning, men det er ikke sådan, at de bruges juridisk en til en som en paragraf. Derfor snakker man også om, at loven måske er en, eller de her lovsætninger, er en nedfældning af traditionen. Vi plejer at gøre sådan her. Vi plejer at gøre sådan, at når nogen gør, du ved, dræber en, så skal han også selv dø. Det er et andet bud. Et andet bud er, at det er sådan nogle leveregler. Man burde gøre sådan her. Et godt samfund burde gøre sådan her. Og den sidste igen er, at de i og for sig bare er en slags kongelig propaganda. Det vil sige, at kongen siger, nu har jeg reddet hele det her land, og jeg er for fed, og jeg er blevet virkelig rig. Her er, hvor ordentligt mit samfund er. Og hvis du igen kigger på det her, så kan du se, at det er, at da Gud han kom ned og talte med Moses, så satte han orden på hele molevitten. Mm. Min pointe med det her er egentlig bare at huske, man skal ikke se den som sådan her gjorde alle israelitter. Det virker simpelthen ikke til at være særlig sandsynligt. Vi har ingen referencer til, som sagt, at man bruger loven som en reference, og vi har rigtig mange forskellige lovsamlinger. Paradoxalt nok, Lauke, så de mesopotamiske love, vi har, som er endnu ældre, altså meget ældre end Moseloven, dem har vi jo fra fragmenter, vi har fundet i sandet. Altså, vi har simpelthen fundet rigtige lovtavler, der er blevet skrevet ned for 3.000 år siden. Det har vi ikke med Moseloven. Der har vi afskrivninger, som på trods af, at den egentlig er meget bedre dokumenteret, så er det nogle senere nedskrevne kopier. Og derfor skal vi også huske, at Bibelen, som sagt, jo er en sammenskrivning af mange forskellige dokumenter. Vi kan simpelthen se, hvordan at lovene i 5. Mosebog om slaver er forskellige fra lovene i 2. Mosebog og 3. Mosebog. Altså, det afspejler højst sandsynligt en udvikling over tid eller fra forskellige steder. Det er bare for ligesom at sige, før vi går i gang med lovene, er det meget vigtigt at forstå, at der er ikke nogen, der har stået nødvendigvis en til en og sagt, der står her, at nu skal jeg prikke dit øje ud. Men at man måske mere har forstået det som en slags enten retningslinjer, en spirituel eller guddommelig guide til, hvordan man skulle gøre, eller måske en retrospektiv afbildning af, det er sådan her, vi gjorde det. Vi er så godt et samfund, vi gjorde det sådan her.
Er det også derfor, at Moselovene går igen? Altså, at de vender tilbage til dem, bog efter bog?
Det er simpelthen, fordi vi har forskellige steder, hvor de er blevet skrevet ned. Og vi ved ikke engang i dag, om de har været koblet til Moses. Det kan sagtens være senere, at de er blevet puttet ind i den sammenhæng. Men det vi har, det er, at vi har forskellige lovsamlinger. Og så har vi siddet i den her evige redigering, vi har snakket så meget om med det gamle testamente, og så har de sagt, at de skal alle sammen med. Det må alle sammen have været noget, Gud sagde til Moses. Så Gud, han må simpelthen have talt Moses et øre af, kan man sige.
Det må være utrolig mange episoder af Bibelen, der fortalt, de har fået hørt for at få det fat.
Ja, virkelig.
Men så lad os dykke ned i, og særligt anden Mosebog, fordi hvis man kigger på sekvensen med Moselovene der, den starter med de 10 bud, hvor det første er det her, du må ikke have andre gud end mig. Og ret hurtigt kommer vi hen til sekvensen, regler for retssamfundet. Og jeg talte op mere end femtedel af versene i afsnittet, der hedder Regler for retssamfundet. Det omhandler slaveri.
Mm.
Så vi er vel også på et tidspunkt, hvor slaveri, uanset hvad, har været meget centralt. Ellers ville det jo ikke være så fremtrædende. Så har der været et behov for at formalisere slaveri, altså sætte det i system?
Det tror jeg er 100% klart, at man bliver nødt til at forstå det på den måde.
Meget sjældent, at du giver mig 100% ret.
Jamen, jeg giver dig 100% ret i det. Altså, man kan sige, igen, hvis vi prøver, og det synes jeg er meget vigtigt, at forstå det her i en kontekst. Som sagt, en lovsamling er ikke unikt for Det Gamle Testamente. Den ligner endda lovsætninger fra de andre kilder, vi har. Sådan noget som, når en mand sælger sin datter som trælkvinde.
Når en mand slår sin træl eller trælkvinde med sin stok, så de dør på stedet, skal det hævnes. Men lever de en dag eller to, skal det ikke hævnes. Det er jo hans egne penge, det drejer sig om. Når en mand rammer sin træl eller trælkvinde i øjet, så han ødelægger det, skal han frigive dem som erstatning for øjet. Hvis han slår en tand ud på sin træl eller trælkvinde, skal han frigive dem som erstatning for tanden.
Det er sådan nogle hvis, altså det der hvis en by, som sagt. Shumar alu. Når det her sker, så skal det her ske. Det er en måde, mange af lovsætningerne er på. De andre, det er, du må ikke, og det er bud. Mm. Og alle de her former er noget, vi faktisk ser i andre lovsætninger. Så for ligesom først at starte med at sætte den ind i den kontekst, det skal være, så ser vi i alle lovsamlingerne fra 3.000 år før Kristi fødsel, at slaver er bare givet. Og der er grundlæggende, når vi kigger på det som sådan en slags kulturel ting i det her område, og det går igen i dem alle sammen, så er der tre slags slaver, sådan groft set, kan man sige.
Ja.
Der er gældsslaver, som er de mest normale. Og gældsslaver, det vil sige, at hvis du låner penge af mig, og du ikke betaler dem, så kan jeg kræve som garanti, at hvis du ikke betaler dem inden for den tid, du skal, så skal du arbejde dem af. Men du skal ikke arbejde dem af som en slags timeløn. Der er simpelthen en fast, som vi ser i det gamle testamente, så er det 6 år, hvor du så skal være slave for mig.
En meget, meget, meget lav timeløn, så.
Det er det, og det er meget vigtigt, sjovt nok, i alle de her mesopotamiske tekster, at det er en frivillig kontrakt. Men ja, den er selvfølgelig frivillig på samme måde, som man var stavnsbundet i Danmark i gamle dage. Det vil sige, at den er frivillig på den måde, at du har ingen andre mulighed. Men du har dog en mulighed, så du kunne jo bare vælge at betale mig pengene. Men man kan sige, at det er i og for sig et slaveri, der opstår på grund af økonomisk ruin. Ofte er det også sådan her, at det er mig, der skylder dig, Lauke, fordi jeg har skulle købe en cykel, og den har jeg lånt til, fordi jeg simpelthen var løbet tør for penge, jeg har røget på røven. Så siger jeg i stedet for, at jeg har 3 børn. En af dem sælger jeg simpelthen til dig som gældsslave. Og det er rigtig, rigtig ofte sådan, at slaveriet det opstår. I mange af de mesopotamiske love er det sådan noget 3 år. Grænsen er nogle steder det 4 år. I det gamle testamente ser vi den her grænse på 6 år. Så er der det ord, vi danskere normalt forbinder med slave. Altså bare sådan en generel slave. En, der er født ind i slaveri, eller som er blevet købt som slave, eller som måske er blevet erobret i ved krig. Og sådan en slave kan sælges videre, det kan en gældsslave ikke.
Altså det er, og hvordan skal jeg formulere det, den klassiske slave i min optik.
Man kan sige det på den måde, at i dag, når vi taler om slaveri, så taler vi næsten alle sammen med slaveriet i de amerikanske sydstater, eller i Amerika som sådan, som vores billede, fordi det er den mest fortalte slavehistorie, der er i dag. På trods af, at sådan et land som Brasilien havde flere slaver i samme periode, også fra Afrika, men det er den fortælling, vi alle sammen bruger som eksempel, fordi den er så forfærdelig, fordi den er så voldsom, og fordi det er sådan, at den, fordi Amerika fortæller alle vores historier. Basically. Så der er en masse ting, vi skal både vide og vare os lidt for, når vi skal diskutere slaveri. Men du har fuldstændig ret. Det er det, vi normalt forbinder med en slave. Altså ligesom vi ser det, når afrikanske mænd og kvinder og børn blev kidnappet og stjålet og solgt i et andet land. Så dem var der også. Det er den anden type slave. Og så er der det, vi i dag vil kalde sexslaver. Det vil de ikke kalde det dengang. Det er en moderne definition. Men det vil sige slaver, hvor vi kigger på det som Vi hører, det har vi allerede været inde på, det her med, de har patriarker i Bibelen, der har en slave kvinde, som de så får et barn med, for eksempel. Det vil sige, at vi kan simpelthen se, at slavens funktion har blandt andet været at være konkubine, eller en del af et harem til en mesopotamisk konge, eller et eller andet. Og man kan også bruge dem til at få en arving, for eksempel. Hvis din kone er ufrugtbar, så får du en arving med dem. Langt de fleste af slaverne var som sagt gældsslaver, og rigtig ofte var det børn. Rigtig ofte var det børn, der blev solgt ind af forældrene.
Det vil sige, at når man stod i gæld, og man ikke kunne andet, så havde man et barn, som havde en vis værdi, og det kunne man ligesom sælge.
Det kunne du pande på en måde, og så kunne du simpelthen sende dit barn. De skulle have en vis alder, sådan så de kunne bruges, ellers så var de jo ubrugelige. Altså, det ved jeg alt om. Små børn, de er ikke særlig gode til at arbejde.
Du har ikke været hård nok.
Jeg har simpelthen ikke været hård nok. Og så er det også meget vigtigt at sige, at slaver havde en vis form for rettigheder. De står også i alle de her love. Og det er forskellige former for rettigheder, alt efter hvor man er, og hvad for nogle slags. Gældsslaver havde selvfølgelig flere. Som sagt, det blev kaldt, at det var frivilligt. Det synes jeg, man skal tage med et gran salt. Og man kan også sige, at hvis du frivilligt har indgået i en gældsslavekontrakt, så kan du ikke frivilligt gå ud af den igen. Altså, du sidder fast. Når du er gældsslave, for eksempel, i oldtiden, så er det i teorien din arbejdskraft, som din ejer. Det er ikke dig som person. Men det vil vi jo se eksempler på i dagens tekst, at de ting kan ændre sig. Og så er der for eksempel også det meget interessante, at vi ser, at slaver hører under familieloven i nogle tilfælde. Altså det vil sige, som familieoverhoved, så har du ansvar for din familie og dine slaver. Men i andre områder, så hører de under ejendomsloven. Altså, du kan sælge dem, du kan gøre alt muligt med dem, hvad du vil. Så det vil sige, at hvis du havde slaverlarve, så i oldtiden, så skulle de medvirke i dyrkelsen af guder, og de var også beskyttet mod at blive dræbt eller for eksempel tortureret. I teorien vil jeg lige sige, det kommer vi ind på senere, fordi det er meget vigtigt at forstå, at sådan nogle love findes der næsten altid, når der er slaver, og det er også når de ikke bliver overholdt. For eksempel står der sådan noget som, at der er altså rettigheder, som sagt. For eksempel, hvis en slave dør af mishandling, så har hans familie altså ret til hævn. Gældsslavens familie har ret til hævn. Altså sådan et øje for et øje, og en søn for en søn, kan man sige. Og dermed også en eftergivelse af gælden. Men til gengæld står der et andet sted, at hvis en slave til gengæld skulle stå på, det er det stadig i de her mesopotamiske love, at hans mester ikke var hans mester. Altså hvis han siger, du bestemmer ikke over mig, så skal ejeren fremvise kontrakten, og så skal han skære et øre af slaven. Så jeg mener, ligegyldigt om du er indgået i den kontrakt frivilligt, så er du stadig slave. Så man kan sige, det er ligesom sådan en slags modificeret... Altså slaveri er aldrig så enkelt, som vi forestiller os. Fordi det er rent faktisk, der er love, der er forbehold, der er alle mulige ting. Og det er altså noget, vi ser generelt på det her tidspunkt. Det er noget, vi ser i alle de her samfund. Der er ingen af dem, der har en diskussion om, hvorvidt slaveri er en god ting. Der er ingen af dem, der diskuterer de her love på det tidspunkt, om hvorvidt man skulle stoppe med det som sådan. Alle de her lovsætninger har som udgangspunkt, altså hvordan man skal forholde sig til det at have slaver, hvordan man skal behandle dem, og hvordan man skal komme af med dem, og hvordan man skal få fat i dem, osv., og hvad man må. For eksempel må du ikke gå ind bare og stjæle en anden persons familie som slaver og sådan noget, du ved, det bliver set ned på. Men til gengæld, hvis det er krig, og det er dine modstandere, så må du godt, og alt sådan noget der. Ikke?
Men Christian, altså det her, du kunne lige så godt have fortalt mig det her, og så sagt, det var i 1700-tallet.
Ja. Nå, men det, igen, det er meget vigtigt at forstå, at hvis vi nu lægger vores egen moral væk, eller vores egen etik væk, og det er virkelig voldsomt at gøre, og det er ikke noget, man skal gøre for at relativere det, eller for bare sådan at være sådan kæk i det. Men hvis vi nu gør det som et historisk fænomenologisk projekt, så kan man sige, ideen om, at der grundlæggende skulle være noget forkert ved slaveri, er det, der er det nye. Altså det er det, der er en moderne opfindelse. Det er det, der er, det har vi snakket om før, hvordan dens rødder på mange måder også kan se i det, kristendommen udvikler sig til. Men slaveri er et givet forhold, så snart vi har bysamfund. Du finder det ikke rigtigt i jeres samlersamfund, fordi at holde slaver kræver infrastruktur.
Ja, det har ikke givet mening.
Det giver simpelthen ikke mening, fordi hvis du bor i en stamme med 50-100 mennesker, så er det et kæmpe arbejde, hvis du har en krig mod en anden stamme, og så skulle pludselig holde en fanget, som du så skal sørge for at arbejde. Og plus, hvad skal han arbejde med? Skal han gå med på jagt, eller skal han, du ved, lave noget arbejde derhjemme? Eller, altså, du ved, det giver simpelthen ikke mening. Det er noget, vi ser, så snart vi ser bysamfund, så snart vi ser større, mere sådan centraliserede samfund. Men til gengæld derfra er slaveri konstanten. Så hvis vi hopper til 1700-tallet, så er det, der er grusomt at stå øje til øje med, det er, at de fortsætter i og for sig en på det tidspunkt næsten overfører betydning tidsløs tradition.
Men noget, som jeg synes jo, når jeg læser de her retsregler for samfundet, jeg kan jo godt lide den overskrift, det handler meget, utrolig meget om ejendom og hvad man gør i konkrete situationer. Altså, at dyr og slaver går ligesom næsten over en kamp. Mm.
Dette er de retsregler, du skal fremlægge for dem. Når du køber en hebraisk træl, skal han være træl i 6 år. Men i det 7. år skal han frigives uden vederlag. Var han ugift, da han blev træl, skal kun han frigives. Var han gift, skal hans kone frigives sammen med ham. Hvis hans herre har givet ham en kone, og hun har født ham sønner eller døtre, skal konen og børnene tilhøre hendes herre, og kun trællen skal frigives. Men hvis trællen siger, jeg holder af min herre og af min kone, og mine børn, jeg vil ikke frigives, skal hans herre føre ham frem for Gud og stille ham op af døren eller dørstolpen. Der skal han bore hul i hans øreflip med en syl, og han skal være hans træl på livstid. 6 år skal du tilså din jord og høste afgrøden, men det 7. år skal du lade den ligge brak og urørt. Så kan de fattige i dit folk få føde af den, og hvad de levner, kan de vilde dyr æde. På samme måde skal du gøre med din vingård og din olivenlund. 6 dage skal du gøre dit arbejde, men på den 7. dag skal du holde fri, for at din okse og dit æsel kan hvile, og din trælkvindes søn og den fremmede kan puste ud. Hold jer alt det for øje, jeg har sagt jer. I må ikke påkalde andre guders navne. De må ikke høres fra din mund.
Men noget andet, jeg også dussede over, det var, at jeg kom også til at tænke på, om det også handler om at definere et folk, fordi i 3. Mosebog, kapitel 25, så står der, når det går dårligt for din broder hos dig, og han lader sig sælge til dig, må du ikke pålægge ham trællearbejde. Han skal have det som en daglejer eller tilflytter hos dig. Indtil jubelåret skal han arbejde hos dig. Så skal han gives fri sammen med sine børn. Han skal vende tilbage til sin familie og sine fædres ejendom. De er jo mine trælle, som jeg førte ud af Egypten. De må ikke sælges, som man sælger trælle. Du må ikke underkue ham med vold. Du skal frygte din Gud. Men det vil jo sige, det handler jo også om, at vi her prøver at definere et folk, som står sammen, tolker jeg det, altså det israelske folk. Altså, vi må ikke handle internt med israelerne, eller hvad?
Ja, og det er jo netop der, hvor jeg så vil gå tilbage til, at teksten faktisk ændrer sig lidt undervejs, eller vi har lovsætninger fra forskellige steder i samfundets udvikling. Og hvis vi går i detaljer og går ind i dagens tekster i Moseloven som sådan, så er det første, vi kan slå fast igen, det er, at jamen, slaveri som sådan er altså fast accepteret. Vi ser alle de her former for slaveri, som vi har i de andre love. Vi har gældsslaver, vi har generelle slaver med man kunne indsætte et andet ord, og vi ser de her sexslaver. Men det bliver gjort klart, at som du siger, man kan ikke tvinge israelitter til slaveri. Så gældsslaver kan man godt, men man må ikke slavegøre andre israelitter og så sælge dem videre, for eksempel. De må ikke blive den her generelle slavekategori. Og det bliver begrundet med, som du siger, at de jo netop engang var slaver i Egypten, og det er de nu udefra, så det skal vi huske. Men det er adskillelsen er simpelthen israelitter og de andre. Vi ser totalt gældsslaverne. Der er jo mange, der rigtig gerne vil prøve at retfærdiggøre Bibelens tekst og sige, om det er måske ikke lige helt det, den mente, eller det der med gældsslaver, var det egentlig ikke bare en eller anden form for tjeneste, som man, du ved, trådte ind i, eller sådan noget der. Men der vil jeg hoppe til et helt andet sted i det gamle testamente, nemlig anden kongebog, kapitel 4, som har en fortælling om Elisa og den fattige enke. Jeg vil bare lige læse det op for dig, så du kan fornemme, hvad det er for en følelse, der gennemgår her. Det er ikke en lovsætning. Mm. Og det er derfor, jeg tidligere snakkede også om det der med, at en ting er loven, en anden ting er, hvordan de blev udlevet. Og selvom man siger, det bør vi ikke gøre, eller det er frivilligt, eller det er bare en økonomisk handel. Det her, det er så 2. Kongebog, kapitel 4. En kvinde, der havde været gift med en af profeterne, råbte om hjælp til Elisa. Min mand er død, herre, og du ved selv, at din tjener frygtede herren, altså hendes mand. Nu en overkal kommet for at tage begge mine børn til trælle. Elisa spurgte hende, hvad kan jeg gøre for dig? Og så kommer der sådan et lille mirakelhistorie om, hvordan hun så kan få en lille oliekrukke til at fylde en masse oliekrukker, og så kan hun betale sin gæld tilbage. Men du kan godt høre, det hun kommer og siger, det er, altså min mand han skyldte penge. Nu er han død. Nu kommer ham, der han skyldte penge, og vil tage mine børn. Så det vil sige, det du kan se, det er jo en desperat kvinde, der siger, mine børn bliver taget fra mig. Det er det, gældslaveri er.
Mm.
Og det ser vi til gengæld mellem israelitterne også. Hvis vi sådan skal sætte det lidt på, definere det lidt mere, så er det forskellen ligesom det, vi vil kalde gældslaver, det er lidt det, man også kender som sagt som stavnsbundet eller festebunden. Altså det vil sige folk, der er bundet i arbejdskontrakter, de ikke kan komme ud af. Og hvis de ikke lever op til dem, så kan de blive straffet. Det er meget vigtigt at sige, det gennemgår i alle lovene, er der paragrafer om, hvordan man skal afstraffe sine slaver. Fordi det er meget klart, at ord er ikke nok, som der står i ordsprogenes bog. Det er simpelthen ikke nok, du ved, fordi så kan jeg jo bare lade være med at arbejde. Og du kan godt se, hvis jeg har dig som gældslave, Lauke, ikke? Fordi du skylder mig nogle penge, ikke?
Og jeg synes, vi bevæger os et farligt sted hen nu. Men,
Og vi så er blevet enige om, at der står altså i det gamle testamente, at det er 6 år. Så kan du bare sige, jamen jeg lægger mig bare på den her sofa i 6 år.
Ja.
Så du kan godt se, at jeg har jo et problem.
Ja.
Fordi
vi overholder jo... Så hænger du på mig, jo, det
så hænger jeg på dig. Og det er derfor, så bliver jeg sgu nødt til nok at slå dig eller et eller andet.
Ja.
Og piske dig,
ja.
Eller og tæve dig.
Og du ved ikke, om jeg kan lide det. Det er jo endnu værre. Ja,
ja det kan jo godt være, at du bare er typen, der skal have hjælp, ja. Du ved, til at komme i gang.
Ja, det er det.
Og sådan nogle lov har vi rigtig mange af. Så vi har ligesom den slags slave, gældslaven, som alligevel, altså man skal huske, de bliver straffet, de bliver pisket. Og så har vi de her slaver, der bliver født ind i det, eller som er evighedsslaver. Og i det gamle testamente bruger de det samme ord, evet. Og det kan oversættes med en, der er i tjeneste. Men det kan altså så gradueres fra livslangt slaveri til noget meget, meget mindre. Og der er pointen, fordi israelitterne selv har været slaver, så må du ikke holde andre israelitter som evighedsslaver. Og i nogle af teksterne, dem der nok er lidt senere, så bliver det også modificeret som den, vi lige læste op, at jamen egentlig, du kan heller ikke rigtig holde din bror, som der står, du må ikke pålægge ham trællearbejde. Altså, han skal have det som en daglejer, eller en tilflytter. Altså, det vil sige, det bliver sådan en modifikation, som vi får senere i det. Så der er sådan en udvikling i gældslavernes forhold fra 2. til 3. Mosebog, som højst sandsynligt afspejler en udvikling i samfundet. Det er stadig slaveri. Det er vigtigt at sige, det er stadig tvunget arbejde. Og den eneste måde, du kan håndhæve det på, det er altså ved trusler om vold, ikke? Og så er det som sagt igen det her, en ting er loven, anden ting er, hvordan den bliver overholdt. Vi ser eksempler på, i det gamle testamente, at de regler ikke bliver overholdt. At gældslaverne aldrig bliver frigjort. For eksempel sådan noget som Nehemias bog, kapitel 5, eller Jeremias. Hvis vi hopper til Nehemias bog, kapitel 5 for eksempel, så er en af pointerne, er, at profeten Nehemias, han raser sig over, at de ikke har løsgivet deres judæiske brødre, men at de har solgt dem videre. Så det vil sige,
ja.
Det er jo... Og det kan vi så sige, nå, men det er han jo sur over, så er Bibelen vel imod det. Well, pointen er mere, at i forhold til, hvordan lovene fungerer, og hvad folk gjorde, så kan vi se, at slaveriet, på samme måde som vi ser det i syden i USA, er meget voldsommere, også end de her love. Og til gengæld så samtidig med, at israelitterne på en eller anden måde, i teorien sådan skal holdes for gode til det her med at blive gjort til slaver, så ser vi meget, meget klart, at det er, at Gud har det 100% fint med, at israelitterne gør andre folk til slaver. Det er så i kapitel 25 i 3. Mosebog, at du har både den her lidt udviklede version, at han siger specifikt, de er jo mine trælle, som jeg førte ud af Egypten, de må ikke sælges, som man sælger trælle altså det skal også lige sige, som man sælger træl, for det gør man. Du må ikke underkue ham med vold, du skal frygte din Gud, som sagt. Men det næste, der står, er jo, at de trælle og trælkvinder, du vil have, kan I købe af folkene omkring jer.
Ja.
Også af efterkommerne af de tilflytter, der bor som gæst hos jer. Så det er sådan en slags, det er ikke os, der gør det, men vi kan købe dem af de andre. Så det er de andre, der har gjort the dirty work, kan man sige på en eller anden måde. Og så står der også af efterkommer af de tilflytter, der bor som gæst hos jer, og af deres familier hos dem, hos jer, dem som bliver født i jeres land, kan I købe trælle. De skal være jeres ejendom, og I kan lade dem gå i arv til jeres børn efter jer, når de skal arve ejendom. Dem kan I for altid bruge til trællearbejde, men jeres landsmænd, israelitterne, må I ikke underkue med vold. Så der står det jo simpelthen ret sort på hvidt, at det her det er evighedsslaver. Deres børn er evighedsslaver. Når vi så taler om det her begreb sexslaver, som sagt, så er det som sagt ikke rigtig et udtryk, du finder noget sted i Bibelen. Det er heller ikke en klassifikation, de selv vil bruge. Vi ser bare, at kvindelige slaver specifikt stod til rådighed rent seksuelt og blev brugt til simpelthen at avle arvinger. Og du kan også se, når du har en slave, så hvis slaven får børn, så har du fået en til slave.
Men det tænker jeg ikke er forbeholdt israelitterne alene.
Nej, overhovedet ikke. Og der er det også vigtigt at sige, at med den definition, jamen, så kan mandlige slaver egentlig også være defineret som sexslaver på den måde, at hvis du havde en mandeslave, så gav du dem en slave kone, så de så skulle få børn.
Det er simpelthen bare et avlsprogram, du er i gang med.
Rent avlsprogram, ikke? Så det er meget vigtigt at forstå, at den måde, man fortaler om slaver på i Gamle Testamente, er 100% sammenlignelig med det, vi ellers forbinder med slaver. Der findes alle typer. Og når vi snakker om gældsslaver, og grunden til, at jeg så gør så meget ud af det, det er, at det har simpelthen været et projekt for mange af det, man kalder apologeter, altså det vil sige dem, der forsøger at udbrede kristendommen, eller forsvare den, eller fortolke den, og vise, at den på en eller anden måde netop ikke kunne finde på at være amoralsk, eller sådan noget. Så har det ligesom været vigtigt at lave en distinktion mellem de her forskellige ting. Og det synes jeg bare er meget, meget svært at gøre. Vi ser i sådan noget anden Mosebog, kapitel 22, hvordan man kan, hvis du har lavet tyveri, Lauke, så kan du blive dømt til slaveri som afbetaling. Og i forhold til, hvordan de blev behandlet, jamen så ser vi for eksempel, når vi går til sådan noget som Ordsprogenes bog, altså det er det, at det er igennem hele Bibelen, fordi det er så normalt, og du har fuldstændig ret, altså du sagde det meget rigtigt, som sagt, i din 100% korrekte sætning, at det er noget, man simpelthen skal forholde sig til. Man er nødt til det, fordi det er givet. Ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 19, lyder sådan her. En træl opdrages ikke med ord, for han forstår dem godt, men handler ikke efter dem. Ser du en mand, der er hastig med sine ord, er der mindre håb for ham end for tåben. Når man forvender, altså forkæler sin træl fra hans ungdom, så ender han med at blive opsætsig.
Altså, jeg er ikke i tvivl om, at mine forældre tænker på teenage-Lauke lige her, men
Det er helt klart også en samling, der bliver, det er ligesom et barn.
Ja.
Altså, og det er meget synet på slaven. Synet på slaven, det er jo meget vigtigt, som man kan se her, jo vi har snakket om israelitterne og alle de andre, men det er ikke racebaseret. Nej. Alligevel er der en idé om, at slaver er, de er simpelthen ikke mennesker på samme niveau.
Nej, men det er jo interessant, hvordan man så, om ikke andet, det er et folk, israelerne, som prøver at isolere sig selv, ikke?
Jo, det er det. Og det er også et folk, der bruger deres egen trældomshistorie, mytologisk eller ej, til at retfærdiggøre, hvorfor de i hvert fald ikke skal være trælle igen, ikke? Til gengæld er det vigtigt at forstå, som sagt, at slaverne har, nu har jeg sagt det før, men de har rettigheder, og de bliver set som mennesker. De bliver set som nogen, man skal behandle korrekt. Et godt eksempel på det er fra dagens tekst i 2. Mosebog, hvor det vi starter med, som sagt, i retsregler for samfundslivet, det er, hvad der skal ske, når, altså, det er jo der, når du køber en hebraisk træl, skal han være træl i 6 år, men i det 7. år skal han frigives. Det er den her gældsslave. Og der er der sådan nogle regler for, hvordan man skal frigive sin slave efter de her 6 år. Men så kommer vi i vers 7 til noget meget interessant. Der står, når en mand sælger sin datter som trælkvinde, sin datter, sælger sin datter, lad os lige ikke hoppe over den sætning.
Når en mand sælger sin datter som trælkvinde, skal hun ikke frigives på samme måde som trællene.
Skal hun ikke frigives på samme måde som trællene? Det vil sige, hvis hun er en gældsslav, skal hun ikke frigives. Så tænker man, det er fordi, de hader kvinder, det vil, eller hvad er det, der sker her?
Hvis hendes herre ikke bryder sig om hende, skønt han havde bestemt hende for sig selv, skal han lade hende købe fri.
Til udlændinge har han ikke ret til at sælge hende, for han har været troløs mod hende. Hvis han bestemmer hende for sin søn, skal hun have en datters rettigheder. Hvis han gifter sig med en til, må han ikke skære ned på det, den første har krav på, hverken føde, klæder eller ægteskabelig omgang. Yder han hende ikke disse tre ting, skal hun frigives uden vederlag, helt gratis.
Og yder han hende ikke disse tre ting, skal hun frigives uden vederlag, helt gratis. Hvad i alverden betyder det, Lauke?
Ja, det er godt. Nu bliver jeg faktisk kun mere forvirret.
Vi får både at vide, at hvis han er utilfreds med sin kvindelige, jødiske gældslave, så må han ikke frigive hende. Så skal han enten give hende til sin søn, han skal få en anden kone, men behandle hende på samme måde, en anden trællekone, men behandle hende på samme måde, eller han skal lade nogle andre købe hende. Pointen her er, at kvindens værdi er i hendes frugtbarhed, i hendes jomfruelighed, i hendes ære, i alle de her ting, vi har talt om før.
Men har hun så en højere værdi end manden?
En anden værdi.
En anden værdi, og, ja. Okay.
Og det, der ligesom står meget klart, det er, at når først hun er blevet købt af en mand, så er den værdi væk.
For den ligger i kroppen?
Den ligger i hendes jomfruelighed, hendes renhed, en eller anden vild idé om kvindens sådan ubesmittede, perfekte tilstand, som skal nok blive en god mor. Problemet er, hvis først hun er blevet købt, så må man også regne med, at hun er blevet voldtaget. Og når først hun er blevet voldtaget, hvis hun bare bliver frigivet, så er hun uden status i samfundet.
Ja, okay.
Så har hun intet, så er hun færdig. Som vi ser det igen og igen i de her love omkring kvinder, så er kvinden, selv hvis hun bliver voldtaget, selv hvis hun har været i et ægteskab, selv hvis hun er uden status. Hun kan gå direkte på pension, kan du sige.
Så det lyder faktisk mærkeligt at sige, men det er faktisk en form for sikkerhed for kvinden også.
Det er faktisk en form for sikkerhed. Så denne her mærkelige paragraf er i denne her virkelig omvendte verden for os et forsøg på at sige, hvis du frigiver en mand, så kan han fortsætte sit liv. Du ved, er han blevet brugt til at avle? Hey, whatever. Det er ikke der, hans ære ligger. Og det den forsvinder ikke ved det. Men kvindens er en til en sådan, at når først hun har været sammen med en mand, så er hun done på en eller anden måde. Så hun har bare... Kan du huske, vi gennemgik det i historien om Tamar, Davids søn, som voldtog sin søster. Og hendes problem er, at hun er færdig. Hun er simpelthen færdig.
Ja.
Altså, det kan godt være, at det er hendes bror, der har voldtaget hende. Hun er blevet udsat for en forbrydelse, men hele pointen er, hun er simpelthen skrevet af historien derefter, fordi hun kan ikke bruges til noget som helst. Og for at sige det på en anden måde, skal man sige, hun er nu uden middel, mål og middel i samfundet. Så her har vi en ret interessant lov omkring slaver, som simpelthen går ud på, at hvis man har haft en kvindelig slave, og hun er sådan en gældsslave, så bliver man faktisk nødt til at sørge for, at hun kommer videre i samfundet bagefter, for ellers har man faktisk ødelagt resten af hendes liv.
Ja. Det er nok den mærkeligste forsikring i forhold til kvinder, jeg har hørt længe.
Ja.
Men det giver jo bizarre nok mening i den her kontekst. Der er en meget fængende sang, der hedder Go Down Moses, som jeg har sunget utrolig mange gange rundt om lejrbålet til spejder. Omkvædet lyder Go down Moses, way down in Egypt land. Tell all pharaohs to let my people go. Så har jeg også ødelagt den for dem.
Yes.
Men uden at vide det, så kunne jeg sagtens forestille mig, at det har været en sang, der har været brugt af de amerikanske slaver, som et perspektiv på deres egen situation. For det må bare have været så oplagt. De kender historien, og så har lavet en sang ud for den her historie. Altså, den tæller perfekt til, at Gud vil frelse de forfulgte. Det passer godt på amerikanske slaver, og jeg siger det også, fordi sangen lyder meget af... hvad kalder man den genre, Christian?
En spiritual. En negro spiritual er faktisk det korrekte ord.
Tak. Men er der ikke noget paradoksalt i at bruge den her sang som et form for slaveoprør, eller når det udsatte folk i historien, i den historie, de snakker om, faktisk ikke er imod slaveri?
Det er jo et paradoxalt forhold, vi kommer i gang med her. Fordi at kristendommen har både været brugt, som sagt, af borgerrettighedsforkæmpere som det store argument mod slaveri. I have a dream-talen. Martin Luther Kings store tale citerer rask væk fra det gamle testamente. Fordi der for eksempel i Esajas profeti er lange passager om frihed. Om hvordan vi skal være frie en dag. Fordi det er jo skrevet under den babylonske tilfangetagen. Og det er sådan så, at der var nogen, der simpelthen altså, lavede det, man kalder The Slave Bible, slavebiblen, som var nogle af de her slaveejere i begyndelsen af det 19. århundrede, slutningen af det 18. århundrede, som simpelthen lavede en stærkt redigeret version af Bibelen, hvor hele historien om Moses og turen ud af Egypten var fjernet, hvor passagerne fra Esaias simpelthen var taget ud.
Men det giver jo mening i det kontekst.
Det er ikke, fordi det er den eneste bibel, slaver fik, men det var nogle steder var det den bibel, man simpelthen gav. Fordi at man var bange for, det kunne installere et farligt håb om frihed og drømme om lighed. Det formulerede de simpelthen. Altså, det var meget klart set på en eller anden måde. Så det vil sige, der er et oprørsbudskab i Bibelen. Der er et frihedsbudskab i Bibelen. Men samtidig har vi det her direkte forhold til, hvordan gør man bedst det der med slaver.
Men Christian, bare lige, Gud, hvor er det egentlig fascinerende, hvor meget magt den her bog har, eller frygten for, hvor meget magt den her bog kan have, at hvis du giver de her tekster, altså det har været helt reelt, hvis du giver de her tekster til en specifik gruppe, så går det galt for os.
Ja.
Så får de en indsigt, de ikke skal have, eller en inspiration, eller et eller andet.
Ja, og det var et meget vigtigt projekt for det, i det amerikanske slaveri, at gøre slaverne kristne. De kom jo og var for det meste hedninge, nogen var muslimer, nogen var allerede kristne, men det var et meget vigtigt projekt for slaveejerne at gøre dem kristne, fordi der, så mente man, at så havde man faktisk i en eller anden tvistet verden gjort noget godt for dem. Man havde givet dem chancen for frelse. Ikke? Det kunne man have sidestillende i sit hoved, samtidig med, at man holdt dem fanget og bestemt over deres liv. Men igen, vi går ind i sådan det kristne forhold til slaveri, og hvordan man forholder sig til det i det næste kapitel, og kristendommens forsøg på at gøre op med, eller at forholde sig til den her virkelig problematiske samling tekster i det gamle testamente. Men det, der måske er værd at komme ind på allerede nu, fordi at det gamle testamente jo er en del af Bibelen, det kan vi simpelthen ikke komme udenom.
Nej.
Og det er også her, vi har historien om Moses, om Abraham, om Noah, om Adam og Eva. Alle mulige, virkelig vigtige tekster. Så det, vi er kommet ind på, det er ligesom, hvad det er for nogle argumenter, man er kommet på, når man så har forsøgt at koble, eller afkoble denne her slaveritanke fra det, det er at være kristen. Og man kan sige, der er tre hovedargumenter, vil jeg umiddelbart sige. Det ene argument er, sjovt nok baseret på forskningen i lovene, hvor man siger, det som jeg startede med at sige, det var ikke lov på den måde. Så det var bare noget, der stod i bogen. Og det, altså, det er ikke det, forskerne mener, når de siger, at det ikke var lov på den måde. Men det er sådan, det er et argument.
Nej, den forstår jeg ikke. Den skal jeg lige have.
Nå, men det er det der med at sige, jamen, hvis forskningen siger, at det egentlig ikke var juridiske lov på den måde, og de ikke er blevet brugt i retssager, hey, så var det bare nogle tekster, du ved, der bare stod der, og egentlig så var det slet ikke så vigtigt. Så det har været sådan en måde at prøve at sige, ah, det var Gud nok ikke så vild med alligevel, det var bare noget, han kom til at skrive i de her bud. Og det kan man godt straks høre, at det falder sammen.
Er der i hvert fald mange andre ting, der falder sammen, hvis det ikke passer?
Lige præcis. Et andet er det her med at sige, jamen det er faktisk ikke samme måde, man var slave på, fordi man havde jo rettigheder. De her slaver havde rettigheder, og det er jo slet ikke det, vi kender fra syden. Det tredje argument er sådan lidt om, at der var også en beskyttelse af slaverne her, som for eksempel med hende kvinde, vi lige har set. Og den form for ting, det er jo en anden form for slaveri. Og hvis man allerede nu sidder derhjemme og får kaffen galt i halsen, fordi vi er ved at gennemgå nogle argumenter for, hvorfor en form for slaveri er bedre end anden, så siger jeg, ja, helt klart, den er med på. Bear with us. Lad os lige prøve at gennemgå de argumenter, fordi det er alligevel vigtigt at gå ind og tage livtag med dem. Fordi hvis man sidder derhjemme og siger, det kan ikke være det, de har ment. Det må være noget andet, eller det var bare den tid. Det er vigtigt at forstå, at for det første, som sagt, så er der en forskel på lovene med det, der rigtigt skete. Hvis man husker historien fra Nehemias bog, som sagt, og siger, at den beskriver Bibelens holdning til slaver, altså det her med, at de faktisk overhovedet ikke synes, det var særlig fedt, at det overhovedet ikke var frivilligt, at de overhovedet ikke havde nogen rettigheder, så bliver man nødt til at forstå, at det er det samme, når vi ser på slaveri i syden. Det er netop det, vi ser. Hvis vi sammenligner lovene i stedet for at sammenligne virkeligheden, altså her har jeg en tekst om, at de skal passe godt på pigerne, som har været slaver. Ej, hvor er de søde mod deres døtre, der er blevet gjort til slaver. Herover har jeg billeder af sorte afrikanske kvinder, der bliver voldtaget og brændemærket af deres ejere. Det er noget helt, helt andet. Så må vi nødt til at se, at der sammenligner vi en lov med en virkelighed. Hvis vi, det mest fair at gøre, det er at sammenligne lovene så. Lad os prøve at sammenligne lovene.
Men så skal vi også definere, at det er lov.
Ja, men lov er ikke Det er det, der er min pointe. De er ikke skrevet i granit. Og det er et rigtig godt eksempel, når vi ser på slavelovene fra syden i USA. I USA, der finder vi love, der siger, at du ikke må dræbe slaver, at du har ret til at straffe dem, at der er love mod, at du afstraffer dem for ondsindet, der er bøder til slaveejeren, der gjorde det, der er forbud mod at skære tungen ud, mod at kastrere, mod at skære lemmer af, mod at skolde, altså nogle forfærdelige ting, ikke? Du må kun bruge denne her pisk, for eksempel.
Autoriseret slavepisk.
Og det vildeste er, når man læser de her slavelover fra sydstaterne i USA, så er argumentet kristendom, det er simpelthen ukristent at være ondsindet i sin afstraffelse. Det er forskelligt fra sted til sted. Det er lidt ligesom vi har det i Mesopotamien her. I South Carolina, så kunne du ikke blive dømt for at dræbe en slave i en vis årsperiode, men samtidig i Virginia, så blev man, ifølge loven stod der, skulle du blive henrettet på linje med, hvis du havde dræbt en fri hvid, hvis du dræbte din egen slave. Tror du, det blev håndhævet, Lauke?
Nej, det tror jeg ikke. men det er jo interessant, at der trods alt er forskel.
Der er virkelig meget forskel. Altså, der er forskel på, hvordan slavelovene var fra stat til stat, og der er forskel på, det er det vigtigste, hvad der skete i virkeligheden. I Georgia var der en lov, der siger, at det, man gør mod en slave, det skal man dømmes for, som om man gjorde det mod en fri hvid mand. Og så står der lige en undtagelse. På nær, hvis det er fordi, at din slave forsøgte at gøre oprør. Og så er ligesom, så er all bets off. Og det er et gennemgående tema, vi ser både i det gamle testamente, i mesopotamiske love, i slavelove fra USA, det er, at slaven har rettigheder, men hvis det handler om afstraffelse, eller hvis det handler om, at du skal tvinge til arbejde, eller hvis det handler om, at de prøver at gøre oprør, så har de lige pludselig ikke nogen rettigheder overhovedet. Der findes endda slavelove fra sydstaterne, hvor der står, at det er værre at dræbe en slave, end at dræbe en fri, hvid mand, eller kvinde, fordi at det jo er en hjælpeløs person, der er under din magt. Altså, det er jo et bizart sted, vi er i den her samtale, som jeg selv har fået os ud i, hvor vi er ved at snakke om gradueringen af grusomhed. For det første så ved vi, at de her love blev meget, meget sjældent fulgt. De blev næsten aldrig taget ind i retssalen i USA, ligesom i oldtiden. Vi ved, at slaveriet i USA var grusomt, umenneskeligt. Det involverede masser af eksempler på overtrædelser af, ja, ikke bare de her lov, men de mest basale medmenneskelige principper. Så det er ikke meget svært at forestille sig, at de lov, vi lige har siddet og læst i det gamle testamente, er blevet fulgt eller ikke på samme måde. Og der er et andet argument, som er meget vigtigt, og det kommer vi til at gå ind i næste omgang, som er, at man holdt måske slaver i det gamle testamente, men i det nye testamente, så kommer Jesus jo med en ny pagt. Og i den nye pagt, der kommer man simpelthen ikke til at holde slaver mere, fordi nu har vi gjort op med alt det der. Og det er sådan et teologisk argument, som er virkelig, virkelig problematisk, og som vi kommer til at gå ind i næste. Det kan man glæde sig til, en cliffhanger i næste afsnit.
Ja, lige præcis. Men jeg synes jo, det holder jo ikke i forhold til, hvis man kigger på historien.
Der har du nemlig allerede løftet sløret for noget af det, vi skal ind på i næste afsnit, som er, jamen, hvordan så virkeligheden så egentlig ud? Og så vil jeg gerne, tror jeg egentlig, for ligesom lige at rense min egen smagsløg efter at skulle tale de her andre ord i min mund, og skulle sidde og prøve at snakke om, hvornår det er okay at slå nogen som helst ihjel. Jeg vil sige, at rigtig meget af den forskning, jeg har refereret til i den her historie, er baseret på en amerikansk, hvad hedder det, han er ekspert i oldtidstekster, der hedder Joshua Bowen. Han er professor, virkelig, virkelig dygtig, og han har lavet en bog, der simpelthen hedder The Old Testament Endorsed Slavery. Det er en kæmpe mobbedreng på 635 sider, som gennemgår både de mesopotamiske love og de andre love. Den kan anbefales, hvis man synes, det er meget spændende. Men han har et virkelig fint argument til sidst, fordi han tit er i diskussioner med mere amerikanske, fundamentalistiske apologeter, der prøver at sige, det kan nok ikke være det, de mente. Han siger, therefore what? Det vil sige, hvis vi nu siger, jamen, de holdt ikke slaver på samme måde. Så siger jeg, at han, i stedet for at diskutere, at det gjorde de, så siger, og hvad er så pointen med det? Altså, vil vi virkelig derhen, hvor vi siger, om de holdt slaver på en anden måde i det gamle testamente? De havde faktisk nogle rettigheder, deres slaver. Eller, de slog dem ikke på samme måde, deres slaver. Vi snakker om slaver. Forstår du, hvad jeg mener? Der er et eller andet...
Ja, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det... Katastrofen er jo slemt nok for dem, der er slaver i forvejen.
Der er ingen tvivl om, at slaveri var en fuldstændig accepteret institution i den verden, de her tekster er skrevet i. Det må vi på den ene måde anerkende. Det er meget, meget svært for os at vide, man kan ikke komme med nutidens syn, og så begynde at være helt vildt klog omkring, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Men hvis vi endelig skal bruge vores moderne logik, så bliver vi nødt til at, hvis vi forkaster slaveriet i sydstaterne i USA, eller det moderne slaveri, der foregår rundt omkring i verden den dag i dag, eller sex trafficking eller et eller andet, så skal vi bruge præcis det samme moralske system til at fordømme den form for slaveri, der var i det, vi kalder Israel i dag, for 2000 år siden, og som vi ser dokumenteret igen og igen og igen i de her tekster. Ikke som noget, der diskuteres om, hvorvidt det er etisk, men noget, der gradueres, lovgives omkring, og sådan kodificeres faktisk. Det er meget, meget klart.
Bibelen Let Fortalt fortsætter næste uge ind i det svære spørgsmål. Hvad siger Bibelen egentlig om slaveri? Husk, at du altid kan genhøre det her program eller høre tidligere udsendelser inde i DR's radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør, det er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.